Jeg var selv til tider temmelig vemodig som ung, og jeg tror, at en stor del af vores personlighed formes gennem ungdommens selvhøjtidelige vemod. Mens vemodet er tidløst, er det også altid påvirket af tidens vilkår, og jeg har brug for at få det forklaret af en, der er meget yngre end mig. Også på grund af min mistanke om, at vi måske i dag misforstår vemodet lidt. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristelig Dagblads podcast, og mit navn er Sørine Godfredsen, jeg er præst. Og sammen med mine gæster forsøger jeg at forstå, hvordan vi mennesker ofte har flere kræfter, end vi måske tror. Og de nok mere og mere viser sig med alderen. Det er også godt at blive mindet om, hvis man som ung føler sig lidt fortabt. Dagens gæst er født i 1993. Hun er opvokset i Aalborg, en by, som hun i 2022 tog afsked med, da hun flyttede til København og nu lever i bofællesskab med tre generationer samlet. Du bor sammen med din kæreste, en datter på et og dine forældre.
To og et halvt.
Du er fast klummeskribent på Kristeligt Dagblad, og du skriver om familieliv, og de fleste kender dig nok bedst fra podcasten Fries Before Guys, hvor du gennem næsten et årti nu troligt har vendt livets svære, glade, sjove og også fortvivlede stunder med din veninde Nana Hovgaard. I har en stor lytterskare, så stor faktisk, at den her podcast er en af de største herhjemme overhovedet. I sætter ord på rigtig mange af de ting, som særligt unge i dag kæmper med, og ikke mindst jeres opgør med sociale mediers perfekthedskultur har vagt genklang i den yngre generation, der bakser med alle de her problemer. Josefine Kuhn, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak skal du have.
Josefine, jeg vil indlede med at stille dig et spørgsmål. Hvad tror du er den største forskel på den ungdom, som du havde og har, og den, som jeg havde? Og jeg er født i 1967.
Der kan næsten kun være et svar. Altså det for mig at se, så er det liv, altså det digitale over for det analoge, den største forskel på at have været ung. Da du var ung teenager i start 80'erne, og så på at have været det i 10'erne eller i 20'erne, som for mit vedkommende.
Og hvis du skal sætte et ord på, hvad den digitale virkelighed har gjort ved dig, hvad vil du så sige? Eller få ord?
Jamen, altså, det er faktisk noget, jeg beskæftiger mig utrolig meget med i øjeblikket. Altså, og simpelthen at prøve at forstå, forstå baglæns, kigge tilbage på, hvad sker der den dag, hvor jeg som 17-årig får min første smartphone, og hvorfor er det, jeg faktisk mærker et før og et efter? Fordi det gør jeg. Det er helt tydeligt. Men det er noget, at jeg er stadigvæk ved at blive klog på de mekanismer, altså fordi at det har haft så det har påvirket hele den måde, vi er sammen på, og det er bare så tydeligt. Jeg har jo lige oplevet, altså lige smagt på begge dele, ikke? Altså fordi jeg har trods alt nået at gå 3 år i gymnasiet uden at have en smartphone. Men jeg har jo stadigvæk, jeg blev student som 17-årig, ja. Men jeg har stadigvæk ligesom, så jeg har også den erfaring med at løbe over til mine venner og spørge, om de kunne lege. Men jeg tror, det må være den helt store forskel. Altså nu til dag, så kan forældre jo, de ved jo, hvor deres børn er hele tiden. De kan overvåge dem igennem smartwatches, smartphones. De ved, hvad de bruger penge på. Der er jo ikke noget uovervåget tilbage. Der er ikke, altså, du kan hele tiden få alle verdens katastrofer, kriser, forvredne skønhedsidealer. Det hele bliver bare stoppet ned i halsen på dig, ikke?
Og meget af det kommer vi tilbage til, og jeg kan lige allerede nu afsløre, at da jeg var ung, sad telefonen fast i væggen. Der var ikke så meget at diskutere det. Josefine, der er en fordom om dig,
det er
som jeg
har
om alle mine gæster. Du skal pakke den ud af kuverten, og så vil jeg bede dig om at læse den højt.
Du er et menneske, der er så vant til at spekulere over dit følelsesliv, at du nemt forfalder til at føle dig som et offer. Er det en fordom om mig eller om min generation?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi jeg kender dig så lidt, så er det begge dele.
Ja.
Så du må gerne se det som en fordom, som jeg har generelt om mennesker på din alder.
Ja.
Er det rigtigt?
Altså, det synes jeg ikke, nej. Men jeg kan samtidig godt, altså jeg kan godt forstå, jeg kan godt altså genkende, at der er noget over det her med at spekulere over sit følelsesliv og tjekke ind, som vi populært kalder det, som jeg også kan mærke ikke altid er det rigtige at gøre. Og det vil jeg også gerne uddybe, eller sådan, hvordan jeg forholder mig til det.
Det kommer du
og hvad
til.
Jeg mener.
Ja, det er godt. En af grundene til, Josefine, at jeg har inviteret dig ind i dag, det er, at din historie, den synes at rumme ret stor modgang, men faktisk også en hel del livskraft. Og da jeg løbende har overvejet i årene, der er gået, og også har skrevet meget om, hvorvidt unge i dag måske næsten opfordres til at se sig selv som svagere, end de er, så synes jeg, det vil være interessant at vende det med dig. Men før vi kommer frem til de ting, så vil jeg gerne høre dig fortælle lidt om, hvordan dit sindsliv, han har sagt, føltes, da du var et lille barn.
Det er jo et vildt godt spørgsmål. Altså, jeg måtte faktisk tilbage i går aftes i mine gamle dagbøger for at se. Det skifter lidt, hvad jeg tænker om, hvem jeg var som barn. Men jeg var i hvert fald et utroligt vredt barn. Og det er helt sikkert.
Du var vred?
Utrolig vred.
Over ja. Hvad?
Jeg var vred på folk, der ville bestemme, folk, der ikke forstod mig, folk, der ikke ville lytte til det, jeg havde at sige. Jeg kan huske, at mine forældre de kaldte mig for familiens provokatør, og det var jeg også vred over, samtidig med, at jeg nok også var ret provokerende. Og jeg havde den her utrolig vrede, der udmyndtede sig i, at jeg var i konflikt med alle autoriteter i mit liv. Min lærer, altså, jeg har været fritaget fra undervisningen i håndarbejde, for eksempel, fordi jeg havde så mange konflikter med min håndarbejdslærer. Jeg har ligget i konflikt med min engelsklærer på gymnasiet og taget den helt ind til rektor. Altså, jeg har været sådan en, der har været tilknyttet SSP-konsulenterne og haft en elevcoach, og jeg har haft utrolig stort fravær. Så jeg har været sådan et meget vredt ungt menneske og barn, og sådan lidt utilpasset.
Følte du dig uretfærdigt behandlet?
Ofte, ja.
Ved du hvorfor?
Jeg tror grundlæggende, at jeg havde en oplevelse af, at folk ikke kunne forstå mig og mit ståsted. Altså, jeg havde en oplevelse af, at jeg ikke havde særlig mange mennesker, der kunne tale det samme sprog, som jeg talte, faktisk. Altså, og det ændrede sig først, da jeg startede i den 5. folkeskoleklasse. Da jeg startede i 8. klasse, jeg fik lov at springe 7. klasse over på grund af høj begavelse og modenhed. Fysisk modenhed, da jeg gik i folkeskole. Og det var først der, jeg føler, at jeg fandt mit hold. Altså, det var første gang, hvor jeg havde en oplevelse af det at gå i skole som noget, der altså som, hvor jeg ikke havde den der vrede hele tiden.
Var der nogen, der sagde til dig, husk nu, Josefine, nogle gange skal du også bare tilpasse dig for andres skyld?
Min dansklærer, hun er desværre død, Lotte Skov, på gymnasiet. Da jeg havde gået i gymnasiet et halvt år, så havde vi sådan nogle elevsamtaler, og så sagde hun til mig, du behøver jo ikke, altså du skal bare vide, du skal tænke over, hvad de andre tænker over dig. Du snakker hele tiden, du har en holdning til alt, og du behøver ikke altid at ytre den. Og jeg kan huske, det var dybt ubehageligt at have den samtale med Lotte der. Jeg kom til at holde rigtig meget af hende, og vi fandt virkelig hinanden.
Blev du flov, da du talte med hende?
Ja, helt vildt. Jeg skammede mig.
Over hvad helt nok?
Over, at jeg var sådan en, der snakkede så meget og stak næsen frem, og åbenbart ikke kunne holde min kæft, og hele tiden havde lyst til at sige noget i timerne. Fordi hendes timer var jo mine yndlingstimer, så det var sådan en ekstra ansigtstab, ikke?
Kan du huske, hvad du ønskede at opnå ved at tale så meget?
Jeg har ikke bemærket, jeg har ikke haft indsigten i, at jeg følte eller talte så meget. Altså, jeg tror, jeg har kommet på gymnasiet og har oplevet for første gang, at jeg har kunne mærke den her vilde gnist og gejst over nogle livlige timer med livlige diskussioner om tekster, og så har jeg simpelthen ikke kunne holde mig tilbage. Altså, så jeg tror egentlig, jeg har slået mig løs og følt, nu kan jeg være fri til at være mig selv, så derfor så var det en dobbelt straf lige pludselig at få at vide, at du stikker faktisk din næse alt for langt frem, og du skal tænke over, hvad dine klassekammerater tænker om dig.
Ja, og der er noget sandhed i det, for man skal jo i en eller anden grad tænke over, hvordan de andre har det. I Bibelen, i det gamle testamente, der er der jo det, der hedder syndefaldsmyten, hvor Adam og Eva spiser af frugten fra kundskabens træ og bliver smidt ud af haven, ud i verden, ud i livet. Det syndefald, det kan man nogle gange også genkende i sit eget liv. Altså et punkt, hvor man indser, at man ikke er den eneste på kloden, og at man kan komme til at gøre ting, der er skadelige for andre. Og jeg havde selv en oplevelse, da jeg gik i folkeskolen, hvor en veninde og jeg kom forbi en meget fin cykel, som tilhørte klassens mobbeoffer, som vi så lavede en lang ridse i, fordi det fik vi lige lyst til. Og den der frihed til at gøre, hvad der passer en, hvad der falder en ind, og måske have en forestilling om, jeg vil vokse gennem den her handling. Det er jo sådan det, der er måske ens første konfrontation med, at den her verden og jeg er fyldt med modsatrettede kræfter. Og jeg troede først, jeg var sej og cool og havde gjort det, indtil min storesøster sagde til mig, hvad er det, du har gjort? Da jeg fortalte hende det. Og der kunne jeg godt se, hold det op. Der er noget inde i mig, der ikke gavner andre mennesker. Kan du genkende den erkendelse?
Ja, jeg kan godt genkende. Altså, min podcastmakker Nana og jeg, vi kalder det ungdommens hovmod. Det er sådan noget, vi tit refererer til.
Du er på sporet.
I vores podcast. Altså, der er en følelse af at være uovervindelig, ufejlbarlig, usårlig, samtidig med at have den her meget, nu taler jeg for mit eget vedkommende, rå sårbarhed. Og der er et eller andet meget paradoksalt ved at være teenager på den måde, eller ved at være et ungt, voksent menneske. Altså, og det er noget af det, jeg er ved at finde, altså, jeg synes er meget spændende at kigge på. Det er blandt andet det der med at være ung og være idealistisk og have altså, rigtig mange holdninger til alt og tro, at jeg kan, altså, at det er i orden, at jeg pjekker, eller at jeg gør tingene på en anden måde. Og så ligesom skulle lære at være voksen og have fået slebet sine kanter, og så finde ind til, jamen, hvis mod nu det ikke er nødvendigvis at gå til eller over grænsen, hvad er så mod for mig som voksen? Det er sådan noget, jeg spekulerer meget på i øjeblikket.
Kan du huske, hvornår du begyndte at forstå, at din spontane tilstedeværelse i et rum kunne være et problem for andre?
Det har jeg godt nok følt meget tidligt. Jeg har jo oplevet adskillige juleaftener, jeg ikke har deltaget i, på grund af, at jeg har været trodsig og er endt på mit værelse og er blevet der. Og jeg har oplevet altså familieferier på den måde, og jeg er også som voksen gået fra ting, hvor at jeg tror, at for mig har det været, altså har jeg været så idealistisk også omkring mine holdninger, at det har været vigtigere for mig. Og, altså jeg har ligesom ville hellere sige og gøre det, som jeg troede var det rigtige, end at måske at tage hensyn til, hvordan andre mennesker oplevede det.
Når du så sad på dit værelse en juleaften,
ja,
tænkte du så de andre nogle idioter, eller kiggede du også indad?
Jeg tænkte, at de andre var idioter, men jeg havde en følelse af, men det var ikke noget, der manifesterede sig som tanker, at der, jeg helt sikkert selv bar på et ansvar, om ikke andet så for at blive i den her, altså blive i rollen som hende, der lå på værelset. Altså sådan, det kunne jeg godt, det var svært for mig at komme ud af, at nu var jeg på værelset. Altså det der med så at lave et skift og sige undskyld eller bede om tilgivelse, eller altså sige, jeg er klar til at komme med igen, det havde jeg virkelig svært. Jeg blev meget længe i vreden, men jeg havde nok en følelse af, at det kunne jeg godt mærke, det skulle jeg ikke gøre, fordi jeg gik faktisk glip af mere, end jeg vandt. Og det kunne jeg godt mærke, når jeg så endnu en gang var gået glip af at være med på en udflugt eller en tur i Tivoli eller et eller andet, hvad det nu kunne være, at jeg havde haft en kontrovers om morgenen, der sendte mig i retning af mit værelse, og så jeg ikke ligesom fik forsonet mig til, at jeg nåede at komme med på det sjove, der skulle ske. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg spænder faktisk ben for mig selv, fordi jeg går faktisk glip af noget, der er sjovt og hyggeligt, og der vil ikke gå ret meget af mig ved at indrømme de her ting, men jeg kan ikke. Det har taget mig så mange år at lære. Altså at komme ud af den der vrede, når jeg mærker den.
Jeg er lidt nysgerrig efter, hvor den vrede helt oprindeligt stammer fra.
Ja.
Kan du sætte ord på det?
Jamen, det er jeg virkelig også meget, meget nysgerrig på. Altså, Jeg tænker jo på mig selv som en, der grundlæggende er super retfærdighedssøgende, og jeg tror, at for et lille barn er retfærdighed jo noget, der er meget mere sort-hvidt, end det er for mig nu som voksen, hvor jeg stadigvæk er et meget retfærdighedssøgende menneske. Så jeg tror, at jeg var meget hurtig til at drage konklusioner af, hvad der var rigtigt og forkert, selv i helt små diskussioner på altså vuggestue-niveau. Så jeg har hurtigt kunne føle, at jeg sidder her med en sandhed, og det, du gør, det er altså forkert. Du må ikke tage det der stykke legetøj fra mig. Jeg tror, jeg har haft en følelse af, at jeg selv nok var lidt klogere end de andre.
Og nogle gange, Josefine, så skal man også huske, når man sådan går på jagt efter, hvor stammer den egenskab i mig fra.
Ja.
Nogle gange skal man også gøre sig den tanke, at man simpelthen kan have den med sig fra fødslen. Det er ikke altid, det har en analytisk forklaring.
Nej, det tror jeg, du har ret i, fordi jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været sådan. Kan jeg sige det sådan? Altså mit tidligste minde, som jeg siger, det er fra vuggestuen. Så at sige, at det er noget, der er iboende i min natur, det tror jeg ikke er rent galt.
Da du er færdig med at gå i gymnasiet, så begynder et vist vemod i dig at tage over noget af det, som jeg indledte med at beskrive. Kan du forklare, hvordan du begyndte at blive mere trist?
Ja. Jeg mødte faktisk min nuværende mand, da, lige som gymnasiet skulle til at slutte. Så jeg har faktisk haft ham som min partner lige siden, lige siden den her tid, vi skal vende tilbage til. Og det der med at gå fra at have haft en ungdom, som både har været utrolig fri, men samtidig har været med klare grænser. Her er din skole. Her er dit fritidsarbejde. Altså, jeg arbejder som pikoline hos en ejendomsmaler. Her er dine lektier. Her er de fester, der bliver holdt. Altså, der var ligesom nogle helt klare rammer for, hvad den hverdag, den bød på. Og så havde jeg alle mine venner, og vi sov sammen, og røg cigaretter og drak og gjorde alle mulige unge ting og festede og fyre, og det hele var skide sjovt. Og så bliver jeg student, får en kæreste, flytter sammen med ham og oplever, hvordan vi alle sammen går i hver vores retning. Og på det her tidspunkt, jeg mener, at det fremdriftsreformen, den hedder det der med, at man kunne få, og så kunne man, hvis man gik hurtigt i gang, kunne man gange sit snit. Og det var lige omkring den tid, og der var meget snak om det her med sabbatår og fjumreår, var der en debat om det egentlig var det, eller om det var noget, der kunne bruges til noget, der var dannende. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var vildt svært at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske med mig. Og jeg oplevede, at hvor jeg før havde haft noget, der var trygt og velkendt, jeg havde haft min skolegang, selvom jeg ikke trivedes altid med at gå i skole, så havde det trods alt været noget, der dannede rammerne for mit liv. Og lige pludselig så var jeg fri af de her institutioner og fri til at træffe min egen valg, og det var svimlende. Jeg oplevede det som svimlende, og det tænker jeg, at der er mange andre unge mennesker. Det ved jeg i hvert fald fra dem, der er i vores indbakke, der rigtig godt kan genkende.
Friheden er svimlende. Ja. Det har Søren Kierkegaard også beskrevet for os i detaljer.
Selvfølgelig har han det.
Selvfølgelig har han det. Og fordi det er jo et grundvilkår, at man står og kigger ud i de her uendeligt mange muligheder, og bliver bange for, om man kan finde ud af at bruge dem, om man overhovedet kan bevæge sig. Kender du den der følelse af hele tiden at være lidt bagud?
Ja, helt sikkert.
For den tror jeg gælder ikke mindst unge i dag. Prøv lige at forklare, hvordan det føles at være bange for, at man ikke når det, man skal.
Jamen, altså, hvis man, altså helt konkret, så er det jo muligt altid at finde nogen, der har været lidt hurtigere til noget, end du selv har. Altså, den hele vores samfund forherliger jo unge mennesker, der opnår noget i min optik. Altså, vi har det her Forbes under 30, ikke? Og vi har det her med de unge... Altså unge folk, der er selvgjort det på en eller anden måde, der er blevet direktør eller har udgivet en bog i en ung alder, og der er meget af den her sådan, fokus på, at hvad unge mennesker skal og kan opnå, og det tror jeg sammen med det, at vi altid har muligheden for at se på nogle andre, der har opnået lidt mere, lidt hurtigere, end vi selv har. Altså, så vil det bare kunne, altså i alle mennesker jo skabe en følelse, og altså i din generation, jeg ved fra, mine forældre er på din alder, de er fra henholdsvis 65 og 68, og min mor, hun siger, men nu er det jo børnebørn, altså hvem har fået et barnebarn, og hvem fik aldrig børn, og altså der vil altid være noget, man kan være foran til.
Ja, det er rigtigt, men da jeg var i din alder, eller da jeg var ung, altså teenager, ikke i din alder nu, men da vi var helt unge, der havde vi slet ikke den her fornemmelse, at vi skulle nå noget.
Nej.
Det tror jeg virkelig er en mere moderne tilstand.
Altså, der er jo den her accelerationsteori. Jeg mener, det er en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa. Ja, og det kan jeg huske, jeg læste på universitetet og skrev en opgave om. Og det kan jeg huske, jeg bare tænkte, det er virkelig rigtigt. Det går hurtigere. Og der er vi også lidt tilbage til det, der jeg sagde i starten med, jamen altså, når du skulle lege med en ven, jamen så må man jo cykle et over og se, om vedkommende var hjemme, og der var mange langsomme
eller
timer.
Eller få mine forældre i røret.
Det er rigtigt.
Josefine, Josefine, prøv lige at forklare, hvordan du oplevede, at det vemod tog bolig i dig. Fordi det er jo individuelt, hvordan man erfarer det.
Altså, jeg havde også haft en spiseforstyrrelse, som jeg havde kæmpet med, fra jeg var 10 til 20, og den var jeg faktisk blevet frisk af, eller frisk fra, rask fra. Så jeg tror også, det her med ikke længere at kunne, apropos din fordom, at forfalde til at være et offer for den, eller have identitet i at være et spiseforstyrret menneske, som har de her spiseforstyrrede ritualer, som også var en del af min hverdag og måden, jeg...
Var det dem, som man har hørt om, altså med,
helt
at man
klassisk
kaster op? Og...
Kaster op, kalorietælleri, overtræning, alle mulige forskellige symptomer, som startede med en kur i 5. klasse, og som ligesom eskalerede mere og mere.
Du gik frivilligt på kur i 5. klasse, fordi du ville gerne være tynd.
Jeg havde set Nynnes dagbog, og så havde jeg set Mille Dinesen, som er en slank skuespiller, stå og hive i sine deller og være sådan, jeg er jo for fed til det her. Og så tænkte jeg, altså det var, jeg havde synes, der var jo alt muligt andet også, men det er det øjeblik, jeg husker. Og så tænkte jeg, det er simpelthen, hvis det er tykkhed, så er jeg jo faktisk virkelig tyk, og det at være tyk, det er noget virkelig slemt. Og alt fjernsyn dengang, det var jo sådan noget The Biggest Loser, og kan du huske det der, hvor at man skulle, du er, hvad du spiser, hvor det var sådan noget med, alt hvad du havde spist på en uge blev købt, så du rigtig kunne se, hvor ulækker og altså sådan grådig et menneske man var, der spiste en masse chips og sådan noget, så der var ligesom meget sådan fokus på, at vi skulle altså være tynde. Så jeg startede, ja, det startede ligesom min... Det var min første kur. Jeg tabte 6 kilo, kan jeg huske, som 11-årig. Jeg har altid skrevet dagbog, så derfor så kan jeg nemt huske ting, fordi jeg har skrevet det ned. Ikke? Ja, så da jeg som 20-årig var ligesom, eller der som 18-19-20-årig, kom ud fra gymnasiet, havde fået en kæreste, var blevet rask fra min spiseforstyrrelse, så stod det hele smerteligt åbent. Og jeg var lige pludselig, hvem fuck er jeg nu? Hvad skal jeg gøre? Hvad kan jeg lide? Hvad interesserer jeg mig for? Hvad er jeg dygtig nok til? Hvad med mine venskaber? Mine venner, de fløj jo rundt og flyttede til København og tog på højskoleophold og tog ud og rejse. Altså den her fornemmelse af, at hele verden står åben. Hvordan forvalter jeg det?
Var det en følelse af bare at være gået i stå, eller være deprimeret, eller bange?
Nej, jeg har aldrig tænkt, at jeg har ikke tænkt, at jeg var deprimeret. Jeg har mere, altså det så udviklede sig til, det var jo, at jeg begyndte at feste rigtig meget i weekenderne, og så begyndte jeg at opleve meget det, som jeg kalder for sådan en kemisk angst. Og det tror jeg også godt, jeg kunne genkende den som på det tidspunkt, for det var i hvert fald noget, vi kaldte for smondays, som var sådan, når søndagsbluesene bliver til mandagsfølelsen. Altså at have den her følelse af en nedtrykthed eller sådan en labilitet, og så ligesom tage den med ind i hverdagen, indtil du kan begynde at drikke igen om torsdagen. Jeg røg også virkelig mange cigaretter, en pakke om dagen dengang, og altså nu er jeg jo ikke læge, men altså, så vil man sikkert kunne sige en masse spændende om, hvordan det påvirker hjernen, og specielt unge hjerner, at ryge og drikke så meget, som vi gjorde i min generation.
Mens du var i den intense fase der, var du så bange for at gå til?
Nej, slet ikke. Jeg tror ikke, jeg havde en følelse af, at... Altså, jeg tror, altså, det er det der med, i krydsfeltet mellem altså, en ekstrem tristesse og en ekstrem sådan magterfølelse, som jeg kalder det, over alle livets muligheder, blandet med den her ungdommens usårlighed. jeg tror bare, jeg tænkte sådan, om hvis jeg, altså det kunne være spændende at opsøge at gå til, tænkte jeg, så læste jeg jo alle de der bidigter og tænkte sig, det var da helt vildt at læse Bukowski, og man kunne også bare, du ved, drikke sig, gå i hundene og sult og sådan noget. Altså jeg læste nogle af de der bøger og sådan prøvede at spejle mig i det der med at være super destruktiv. Jeg vil ønske, at jeg kunne gå tilbage i tiden og så sige, prøv at høre, du kan så nemt få det så meget bedre. Du skal stoppe med at drikke, og du skal begynde at gå nogle ture, og så skal det helt nok blive meget bedre.
Men betyder det, at du, når du tænker tilbage på den fase nu, ser den som relativt normal?
Ja.
Det gør jeg. Det synes jeg virkelig er et bekræftende svar.
Ja.
For det tror jeg også, den er.
Uden tvivl. Altså ja, det er jo noget, altså nu når jeg læser litteratur fra folk fra min egen generation, så kan jeg jo læse om, at de har haft en til en den samme fase, eller ikke en til en, men de har alle sammen haft deres udgaver af det, som jeg har oplevet i mine 20'ere.
Nu får jeg virkelig lyst til at citere Grundtvig for dig.
Ja, lad mig komme med
en anden person, der skrev dagbog. Og da Grundtvig var helt ung, omkring 20 år, sidder han på sit værelse, og jeg flyttede til København og tænker sådan her. Jeg genkender mig næppe selv. Jeg er fuld af mismod. Min sjæls og lægens kræfter synes at være hensvundne, som ved berørelsen af en undergørende talisman. Det mørkner. Jeg sidder ene. Ene i tre øde kamre. Så sad jeg sjældent eller aldrig. Døden står malet for mit øje, men ak, ej svæver den i disse øjeblikke for mig som en mild befrier fra forgængelighedens bånd. Nej, som en tilintetgørende knuser. Det er poetens måde at beskrive den der tilstand på, og det er bare for at understrege, at den er tidløs, formentlig, og at vi kan kende den i alle epoker.
Jeg tror bare, at vi nu har et samfund, hvor der ikke er ret meget plads til den. Og det tror jeg, at noget af det, som er med til at gøre, at der er så mange unge mennesker, der så oplever det at have det dårligt som forkert. Altså, jeg oplever ikke, at det er særligt normaliseret. Altså noget, som jeg har talt med mange af mine venner om, det er, at der er rigtig mange af vores forældre, som har været meget sådan, nu skal du huske at være glad. Vi er glade, vi skal hygge os i dag. Vi skal hygge os i dag. Hver eneste weekend. Vi skal have en hyggelig weekend. Skulle vi ikke bare tage og hygge os? Nu skal vi have en hyggelig ferie. Hvad kan jeg gøre for, at du skal blive glad, min skat? Jeg ønsker ikke andet for dig, end at du skal være glad. Jeg ønsker, at du skal få et lykkeligt liv. Det er jeg sikker på, at der er mange, der kan genkende. Jeg tror, at det, og så sat sammen med det massive pres, det også er at hele tiden kunne orientere sig mod utrolig glade øjeblikke, eller glade mennesker, eller hvad der tilsyneladende er, lykkelige altså stunder på sociale medier, skaber sådan at vi bliver fremmedgjorte fra det, som er vores almindelige følelse af nedtrykthed eller mismod, eller ikke at vide, hvor man skal hen i sit liv. Altså det er noget, jeg i hvert fald har tænkt rigtig meget på.
Mener du, at forældres velmente beskrivelser eller opfordringer til, nu skal vi hygge os, og nu skal du blive lykkelig, at de skader?
Jeg mener, at det er enormt vigtigt, at der også skal være plads til at sige til sit barn, der er ked af det, der for eksempel skal. Det gjorde jeg for eksempel den anden dag til mit barn, der var rigtig ked af, at hun ville ikke afsted, så at det er en normal følelse. Nogle gange, så vil man bare ikke afsted. Og det kan godt være, at det bliver en træls dag i dag, men ved du hvad? Det er ikke farligt at have en træls dag. Det har vi alle sammen nogle gange. Og jeg siger til din dagplejemor, hun skal give dig lidt ekstra krammer i dag.
Fik du et problem med lykke?
Jamen, jeg tror, at det der med at hele tiden være opmærksom på, at der er et eller andet diffust mål, som er lykke. Altså, lykke for mig, det er så få glimt. Altså, det øjeblikke, det stunder, som det er ikke en grundlæggende, det er ikke en grundtilstand, altså, det er ikke en tilstand, som jeg går rundt og, altså, jo, måske har jeg svævet i den, når jeg har været forelsket, men det har faktisk været med meget tæt på afgrunden. Det er en meget voldsom ting at være forelsket, synes jeg. Altså, så jeg tror, at der har været et eller andet i vores samfund, der er så optaget af, altså den her også, altså at vi skal lykkes, og vi skal være glade, og Danmarks at i verden har været verdens lykkeligste land, hvad det så end betyder. Altså, så jeg tror, at jeg har i hvert fald set de her fortællinger, de fortrænger lidt den der plads til faktisk at være. Altså, der var jo, da jeg var ung, så kunne man være emo. Det ved jeg ikke, om du kan huske, at unge mennesker, der farvede deres hår sort, og ligesom gjorde det til deres, de bar det at være triste. Og jeg ved ikke, hvad nutidens unge, hvad de gør, når de skal dyrke deres, de her, det emotionelle. Men jeg håber virkelig, at der er plads til det her, fordi jeg kan jo se, at alle mine venner, vi føler os virkelig forkerte, når vi har det dårligt og går igennem svære perioder, fordi det er som om, vi har ikke lært, at det også er en helt almindelig del af livet. Og det bliver sådan lidt fortrængt i vores medielandskab. Og jeg tror også, hvis man hele tiden læser, det er der jo også sådan noget confirmation bias, eller det bliver jo også selvforstærkende. Hvis du hele tiden læser, vi har det ikke godt, så tænker man jo også, når man den måde, jeg mærker, at jeg ikke har det godt, det betyder nok, at jeg slet ikke har det godt. Jeg må hellere gå til lægen og så tale med lægen om, at jeg ikke har det godt, i stedet for at tale med ens venner om, at man ikke har det godt. Og det blev en lang sætning. Du skal sige til, hvis du ikke kan følge med.
Jeg kan bestemt følge med, men for lidt siden, der sagde du, at lykke kan føles, som om man står tæt på afgrunden.
Ja.
Og du sagde det i relation til at være forelsket.
Ja.
Og der har jeg bare lyst til at sige, at det tror jeg egentlig, lykken altid gør.
Ja.
Den står altid på kanten af afgrunden.
Ja.
Og derfor så er det slet ikke lykken, man skal stræbe efter. Jeg tror, du har ret i, lykken kommer som et biprodukt af at leve. Og hvis man stræber efter den, så kommer man til at balancere på den der afgrund hele tiden. Den følelse, som du og også Nana i jeres podcast har talt om, der, som I kalder angst, Tror du, at den i virkeligheden er blevet sådan en fælles betegnelse for den her egentlig almindelige tilstand, som du beskriver nu?
Altså, jeg tror, at det, jeg led af i de år, hvor jeg havde hjertebanken og snoren i fingrene, og svært ved at være nærværende, og et stort fysisk ubehag, jeg tror, at det har været en form for angst. Altså, jeg er helt overbevist om, at jeg har haft et par år, hvor at det var... Altså, hvor at det forhindrede mig i at udfolde mit liv, sådan som jeg egentlig kunne tænke mig det. Altså, hvor at der var ting, jeg måtte sige nej til, og ting, jeg ikke kunne gøre. Altså, det ligesom forhindrede mig i at føre mit liv, som jeg kunne tænke mig det.
Kunne du ikke gøre?
Jamen, altså, for eksempel så var det her med at gå i skole ekstremt svært, også da jeg gik på universitetet. Altså, det med at... jeg har måttet lære som voksen at gøre mig umage med ting, fordi jeg jo også har oplevet at komme let til nogle ting fagligt, men jeg har nærmest aldrig været til en forelæsning på universitetet, for eksempel. Altså, jeg kunne simpelthen ikke komme ud af min seng, fordi jeg bare havde et enormt ubehag indeni, og jeg synes det var så ubehageligt, og så skulle op, og så stå i det ubehag med andre mennesker, og det er det, jeg mener, også med det der med, at hvis jeg nu kunne komme med... Altså, tage de følelser med i skole, eller at det var okay, så ville det måske ikke føles så farligt. Men for mig, og i forhold til det, jeg oplever, der forventes af mig, så kunne jeg ikke leve op til det, der var andres forventninger.
Vil du kunne have besluttet dig for at gå ud af sengen, hvis du ville?
Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Jeg oplever først, det var da jeg faktisk... stoppet med at drikke alkohol, at jeg fik fornyet energi til at kunne træffe den beslutning. Altså, og det er jo sin helt egen samtale. Jeg har rigtig mange holdninger til den danske alkoholkultur. Jeg synes, den er frygtelig. Og jeg synes, at vi unge mennesker drikker alt for meget. Altså, det er jo en debat, som... Altså, det her... Men jeg kan huske, jeg tror, det var Ditte Giese, der skrev en klumme, hvor hun skrev et eller andet med, hvorfor tuder I millennial-mødre så meget? Altså, det er jo en kritik, vi hører, også i min generation, særligt fra jeres generation, og også fra den ældre generation, altså min mormor, hun er lige over 80, og hun siger jo også sådan, jeg forstår ikke de problemer, I har. Det er jo ikke problemer, kan hun finde på at sige, ikke? Det er vildt provokerende.
Men spændende nok.
Men det er jo også spændende nok, altså fordi, at mormor, men hvad oplevede du som, altså hvor, jeg tror faktisk, det eksempel, hun brugte, var sådan, hvordan kan det være et problem, at man har slået en skid? Jeg tror, det var sådan noget med det, altså det var noget, der var så banalt. Jeg har lyst til at sige, at altså, jeg tror også på, at den virkelighed, jeg vokser op i, og de unge mennesker vokser op i nu, den er mere, skal man nærmest bogstaveligt talt, kan jeg sige, angstprovokerende. Altså, jeg kan mærke, hvordan mit humør, det daler, hvis jeg for eksempel kommer til, og det, der hedder doomscrolle, altså som er at scrolle og læse på dommedags ting, fordi at der er jo kriser i hele verden, og du kan have adgang til dem lige nu, og du burde gøre noget, og du, altså, og, altså der er også en eller anden sammenligningsgrundlag, altså jeg føler mig også hele tiden dum for, når jeg mærker angst i mit liv, fordi mit lille, så latterlige liv. Hvor er det til grin, når der er børn, der dør i Ukraine og i Gaza, og der er tørke, og der er altså det der med, at vi hele tiden har et sammenligningsgrundlag, både med dem, der er lidt lykkeligere end os, men også med dem, der har det sværere end os, at have den adgang. Og så altså, på et helt forskruet niveau, at det tror jeg seriøst, det må påvirke, hvordan man... hvordan man er i verden.
Jeg er helt sikker på.
Jeg er rædselslagen for det.
Jeg er helt sikker på, at det påvirker. Jeg er faktisk også rædselslagen for det. Og det jeg prøver nu, det er at finde den der balance mellem den eksistentielle, basale angst, der har eksisteret til alle tider, siden Adam og Eva blev smidt ud af paradiset, og så til i dag.
Den generaliserede og så, syge.
Og den, der nu er, ja, både det, og så tager det, som du siger, nogle vilkår, som jeg bestemt tror, du har ret i, skader. Ikke desto mindre, Josefine, så er du i dag 30 år.
Ja. Og du, jeg kom så langt.
Du kom så langt, og du er kommet godt langt. Og dem, der kender jeres podcast, de ved, at der er sket ret mange ændringer i dit liv, siden du indledte den og til det bedre. Man kan sige, at du har sådan set skabt dig en karriere på at fortælle åbent om de her ting, også de ting, du tænkte og erfarede, da du var yngre. Og jeg ved, du ser dig som stærkere i dag end dengang. Josefine, hvis du skal beskrive for mig, hvordan kræfterne vendte tilbage til dig der i løbet af dine 20'er, hvordan vil du Forklar det.
Jamen, jeg vil sige, at det startede alt sammen med en tur i skoven. Altså, det startede med, at jeg begyndte at interessere mig for at, altså for mykologi, altså simpelthen for svampe og svamperide, og samle svampe også, og så spise dem, men mest af alt bare for at forstå dem. Og jeg læste Lykkepær, og jeg kan huske, at jeg kan ikke citere det korrekt, men jeg kan huske, der var sådan noget med, om, altså, at en samtale, han har med en præst omkring det her med at være ude i naturen, og så ligesom sanse den og kende den og lære den at kende, og det rørte mig helt vildt meget. Og jeg fik nogle af de der verdensoplevelser ude i skoven.
Hvad er en verdensoplevelse?
Det er den der oplevelse af, at jeg som individ er en del af det her kosmos. Og det er en meget, meget smuk følelse at få. Og det er også noget, der ligesom opløser det. Alt det pres, der også kan ligge på en som individ til at skulle præstere, til at skulle være glad og lykkelig. Fordi jeg er jo allerede en del af det her kredsløb. Det er en mega smuk følelse, og den fandt jeg ude i skoven. Og så var det som om, de skovture, de blev til gåture, der blev til løbeture, der blev til, at jeg stoppede med at ryge, at jeg stoppede med at drikke, blev en sund sjæl i et sundt legeme, eller hvad er det, han siger?
Sund sjæl i et sundt legeme, ja.
Så det har faktisk været, altså vi har sågar også lavet afsnit om det, der hedder Helbredsrejsen, fordi det har faktisk, altså jeg kan følge de der skridt, og så kan jeg mærke, at jeg bare, og så er alderen selvfølgelig, jeg er blevet ældre.
Men jeg skal lige høre, var du altid alene i naturen?
Det var jeg til at starte med, ja. Men jeg har også, det er også noget, jeg har dyrket med mine venner. Altså, fordi så begyndte de jo også, hvad er det, du laver med de der svampe? Og jeg vil da også godt lære at se, hvordan finder man kantereller. Og så jeg har specielt et par venner, jeg har gået meget i skoven med, men det er...
Er det skovens og naturens skønhed, eller er det også tanken om, at det er fuldstændig forunderligt, at det er skabt?
Det er det sidste. Altså, og så er det også det er kravløst. Altså... Og så er det faktisk også den følelse af forpligtelse. Og den følelse af forpligtelse, jeg følte ikke, jeg vidste, hvad jeg var forpligtet til, da jeg var i 20'erne. Jeg sagde også det der med, så gik jeg jo på gymnasiet, der vidste, at jeg skulle dukke op på universitetet, jeg skulle lige pludselig, der var ikke nogen, der holdt øje med, om jeg kom. Jeg var ikke forpligtet til nogen fællesskab, jeg var forpligtet til min kæreste, men vi var jo også så unge, og vi skulle også finde ud af, om det skulle være os. Og jeg tror, at når jeg kommer ud i naturen, så mærker jeg faktisk, det er der, jeg allerstærkest mærker, at jeg har en forpligtelse som menneske til at passe på den her planet. Og det er en virkelig god følelse. Det giver jo håb. Altså.
Har du haft religiøse oplevelser i naturen?
Ja, det har jeg. Jeg er ikke kristen, jeg er ikke noget, men jeg er søgende. Altså, det er jeg helt klart.
Kan du beskrive, hvordan det føles?
Jamen, det er en følelse af at stå og føle, at der er noget, der er større end mig, og som er vigtigere end mig, men som også er til mig og for mig, og som er mig. Altså, jeg har en meget stærk følelse af, for eksempel, at når jeg en dag dør, så vil jeg gerne helkropsbegraves. Hvordan siger
jordbegraves.
Man det? Jordbegraves. Altså, jeg har ikke lyst til at blive brændt. Og det kan jeg bare mærke, fordi jeg vil gerne, jeg vil gerne blive til, jeg vil gerne nedbrydes, og så blive en del af vores kredsløb på jorden. Og det er den følelse, jeg får, og det tror jeg, at vi mennesker, os moderne mennesker, vi får ikke ret mange af de oplevelser. Altså, der er mange børn, der ikke har set stjernehimlen. Der er også nogen, der ikke kommer til det, åbenbart, med alle de satellitter, der bliver sendt op. Der er mange børn, der ikke har oplevet en nat at være udenfor og sove i naturen. I Danmark er der... Og der er mange... Altså, jeg tror, vi er meget fremmedgjorte fra den... Altså, og så får vi jo... Hvis vi hele tiden bare ligger derhjemme på TikTok, så jeg tror bare, det er... Jeg håber virkelig, at min datters generation, de gør oprør mod telefonerne.
Det håber jeg også. Ej. Josefine, når du er i naturen, har du en følelse af, at der er en vilje, der taler til dig, som ikke er din egen?
Det kan man nok godt sige, fordi jeg får den følelse af, at der er noget, der er større og vigtigere end mig selv. Og som...
Også når du taler om at være forpligtet,
ja.
Så er man jo nærmest blevet prikket på skulderen af noget.
Ja. Altså, jeg har rejst meget. Jeg har aldrig nogensinde blevet rørt, når jeg har set bygninger. Altså kirker, katedraler, Machu Picchu. Jeg brugte 4 dage på at gå dertil. Det sagde mig ingenting. For mig så var det storslået de gamle, gamle bjerge, vi gik i. Altså, det siger mig ikke noget at se på de der ting, der er menneskeskabte. Altså, det, der rører mig, det er virkelig altså, at tænke at se et bjerg, og så tænke på, at det har stået der i så lang tid, og det vil eksistere så lang tid efter mig. Og det samme kan man også få med gamle træer. Vi har desværre ikke særlig meget skov i Danmark. Det synes jeg er så trist. Altså, den måde, vi bare har drænet hele den jyske hede og anlagt landbrug, ikke?
Men det er jo også en måde at blive placeret i slægten på.
Ja.
Som du siger, det her med at blive konfronteret med noget, der er så gammelt.
Det kan jeg virkelig godt lide, den følelse. Det er en følelse, jeg... og som for mig er en del af det, sådan hverdagens små mirakler, som jeg tror, at vi hurtigt kan komme til at glemme, at vi faktisk kan opleve. Altså, nu er jeg så heldig at bo ved siden af Amager Fælled, og der på Islands Brygge, hvor jeg i går så jeg fasaner sammen med min veninde, da vi gik inde på fælleden, ikke? Og det der med, at vi faktisk kan opsøge de ting, jeg synes, det var mega sjovt, at de går at se de fasaner. Og sidste weekend så jeg en sæl, den der bor nede ved slusen, og jeg ser også tit rådyr. Og det er bare virkelig noget, jeg sådan kom ud i den skov, hvis jeg kunne sige noget til mit 20-årige jeg. Jeg gik knap en tur. Jeg havde ikke noget forhold til det. Altså, jeg havde jo barndommens minder om at være i naturen, men jeg var blevet super fremmedgjort fra det i de der teenageår. Mm.
Jeg tror virkelig, det er centralt.
Altså,
det tror jeg virkelig, det er. Du og Nannas venskab bliver brugt også i en formidlende sammenhæng. Hvordan vil du forklare eller beskrive, hvordan et venskab kan være en virkelig en livskraft i ens liv?
Jamen altså, den der følelse, jamen mange af de ting, vi har talt om, altså både følelsen af at stå til ansvar for nogen af noget, der skaber, på engelsk har de sådan et godt udtryk, altså it builds character. Hvordan skal vi oversætte det til
den? Man får dannet sin karakter.
Man får dannet sin karakter, ikke? Altså, du står til ansvar for nogen, du forpligter dig til at være i et venskab, også et, der er svært. Jeg har lige læst en bog af Theis Ørntoft, der hedder Jordisk, hvor han sådan skriver, hvor jeg læste i et interview, at for ham så handler den bog også om at lade alle relationerne blive i besværet. Og det synes jeg er meget karakteristisk for venskaberne, når man er over 30. For det er så svært at være venner, synes jeg, nu i forhold til de mere, i forhold til i 20'erne, hvor vi, ja, alt det ligesom svævede frit, og så havde vi hinanden og fandt hinanden som de her ensomme planeter, hvor nu jeg har selv, mand og barn og bor med forældrene, og det der med at ture og blive i venskaberne, selvom at det faktisk er, at jeg så skal vise mig fra min dårlige side, hvor jeg ikke har orket at rydde op eller gøre rent, og ikke engang har orket at lave mad, som jo ellers er en klassisk dyd, ikke? Altså, vi skal traktere, og det er jo sådan noget, hvor jeres generation, altså min mor, hun kunne slet ikke finde på at invitere gæster, hvis ikke overskuddet var i top, eller i...
Ej, jeg tror også, at værtsrollen har ændret sig lidt.
Meget.
Er Nana lige så vigtig for dig som din familie?
Ja, hun er hun føles som en livspartner i lige så høj grad som min mand gør, bare på en helt anden måde.
Jeg har selv to meget nære veninder fra min barndom og har også den her fornemmelse af, at de er lige så vigtige som min familie. Tror du, at der er en i jeres generation er en større tilbøjelighed til at sætte venner ind? Der, hvor man i gamle dage altid anså familien for at være det vigtigste?
Det er jeg faktisk ikke sikker på, men det er nok også, fordi jeg tænker på, at den her usikkerhed i forhold til at kunne at indgå i et venskab, hvor du skal, som jo forpligter, hvor du skal stå til ansvar, det også kan være så sårbart. At jeg faktisk også tror, at der er ret mange unge, der er ensomme. Altså, det er jo noget, men det er nok også, fordi jeg er også lidt farvet af, hvad der lander i min indbakke, men der er mange unge, der skriver, jeg har slet ikke en ven, som den måde, I vender på. Og jeg synes, at det... Så jeg tror faktisk, at der er mange, der drømmer om at have de der tætte venskaber, men at være tætte venner på den måde, det handler jo også virkelig om at ture og være venner i besværet i... Og det tror jeg, at vi skal lære vores... at vi i min generation, vi skal lære, at vi gerne må være i besværet, også med hinanden.
Kan du huske et øjeblik, hvor du har tænkt, det her må Nana ikke vide om mig?
Ja, det har jeg nok tænkt, men... Jeg er godt nok altid fristet til at fortælle hende det hele, men det har jeg nok tænkt.
Altså fordi der var noget, hun ikke skulle involveres i?
Jeg kan ikke komme i tanker om et konkret eksempel.
Men grund til at spørge det, fordi du siger, at når mange unge i dag måske savner at have venner, så er det fordi, at de ikke har mod på eller kræfter til at lukke dem helt ind.
Ja.
Men det er ikke en mangel, du selv kender.
Altså manglen på
at kunne lukke dem helt ind.
Nej, fordi det er noget af det, jeg har lært. Det er særligt noget af det, jeg har lært inden for de seneste par år, efter jeg blev mor og ligesom blev selv født på ny og skulle finde mig som ny i den her verden. Mm. Og lige pludselig kunne mærke, gud, mit overskud er jo blevet markant mindre, og hvordan skal jeg kunne finde ud af at være, altså hvordan skal mine venner, de må jo forstå, nu kommer der jo nogle år, hvor jeg er dummere i vores samtaler, hvor jeg er mindre nærværende, hvor jeg har mindre tid, og alt det der med at skulle ligesom at ture og stole på, at vores relation, den godt kan bære det. Og også at ture og stole på, at deres, altså, det er også det der med, at jeg siger også, jeg har arbejdet meget med mine forventninger til andre mennesker, fordi jeg har troet, tror jeg, at vi skulle kunne give alt til hinanden hele tiden, og blive ved med at være venner på den der teenage-måde, symbiotiske best friends forever. Og det har også været sådan lidt et chok at blive voksen og finde ud af, at ej, vi skal virkelig kunne, vi skal kunne bære over med meget med hinanden, og så er der sygdom, og nogen, hvis forældre der dør, og så er der nogen, der bliver skilt, og så er der nogen, der ikke kan få børn, og nogen, der kan få det meget nemt, og der opstår ligesom alle mulige ting, der kan trække os væk fra hinanden, og som kan gøre det svært at blive i et venskab.
Ja, og så lærer man jo med årene, at hvor det før gav sig selv, at vi bare var venner, så skal vi kæmpe for det, og gå på kompromiser, skabe plads, prioritere det, alt det der. Så det her med at være venner, ligesom at være gift og alt muligt andet, er også en indsats.
Fuldstændig.
Josefine, hvad tror du, at din generation kan lære af min?
Jeg håber, at vi kan lære at tage den måde, som din generation har været forældre på en meget uovervåget måde. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kiggede til, og så tænkte, det er det der, vi faktisk skal og må. Altså, vi behøver ikke at skabe al fritid, vi har som familie, centreret fuldstændig omkring børnene. Altså, de kan godt blive nogle gode børn af bare at få lov at følge med og være med, og vi behøver ikke at sidde og kigge på dem hele tiden på legepladsen. Det bliver ikke dårlige mødre. Altså, jeg oplever virkelig, at der er så høje krav til, vi stiller så høje krav til vores forældreskab, og der er så meget pres på på os som børnefamilier. Der er også mange mennesker, der bliver syge af stress. Altså, og jeg tror, at en del af det pres og den der forældreudbrændthed, der tror jeg, hvis vi kigger, altså, jeg kunne godt tænke mig, jeg tænker tit, hvad ville mine egne forældre have gjort i den her situation? Jamen, de ville bare have, de ville ikke have taget det så højtideligt, men jeg tror heller ikke, de havde samme følelse af at blive målt og varet.
Jeg håber, noget af det, I kan lære af os, det er, at man dengang antog, at hvert enkelt menneske i højere grad kunne klare sig selv, end vi gør i dag. Det tror jeg, du har ret i.
Ja, fordi hvorfor tror vi, at vores børn ikke kan klare at være kede af, altså have en træls dag? Det spørger jeg. Det er jo spørgsmål, jeg stiller mig selv. Hvorfor har jeg lyst til at pakke mit barn ind i vat? Hvorfor har jeg lyst til at råbe til hende, du skal ikke klatre derop? Altså, hvor det har mine forældre aldrig råbt af mig, siger jeg nu, det har de sikkert, du ved, hvis det var for højt, ikke 5 meter op i træet, så kan det godt være.
Mindre end i dag.
Meget mindre, og jeg husker jo bare som om hele min barndom, jeg kan slet ikke huske, de var der. På en fed måde, jamen de var der jo med varm mad og plaster, hvis man havde slået sig, og kram og snak, men de var jo ikke, de sad jo ikke, altså jeg var i Dinos Legeland for ikke så længe siden. Der var flere forældre i det boldbassin, end der var børn. Det var nedslående, og jeg synes virkelig, det var et symptom på det, vi altså tror, vi skal. Men jeg forstår også godt, i en verden med krig og katastrofer, altså hele tiden, som jeg sagde, inden for rækkevidde, ikke? Nu tog jeg lige min telefon op, så forstår jeg også godt, at måske er det et urinstinkt for, at min flok, dem skal jeg passe på, og så kommer man måske til at den ængstelse. Altså måske er noget af den angst også en ængstelse. Altså.
Josefine, vi nærmer os afslutningen, og jeg skal bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik fra dit liv, som virkelig har sat sig i din bevidsthed.
Ja, altså det livskraftens øjeblik, der har sat sig allermest i min bevidsthed, det var fødslen af min datter. Det var det øjeblik, hvor jordmoren, hun siger til mig, fordi jeg skreg, giv mig et kejsersnit. Giv mig tænd for epiduralen igen. Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke føde der, hvor hun sagde, du kan godt, og du skal. Vi får hende ud. Du får hende ud. Hun sagde, det var nemlig mig. Og det synes jeg var så fedt, fordi så var det som om, at jeg fandt nogle kræfter inde i mig, jeg aldrig har haft adgang til før. Og det var så særligt et øjeblik, og det er jo et øjeblik, hvor virkeligheden den er så fortættet. Der eksisterer kun, at jeg har det her barn inde i mig, og jeg skal føde hende ud. Det er jo livskraft i sin reneste form.
Sige, ja. Ikke?
At finde kræfterne efter at have været i fødsel i et døgn til at skulle presse på de her pressevejer. For mig var det så grænseoverskridende at skulle lige pludselig være et dyr, følte jeg. Jeg følte sådan alt civiliseret, det skal jeg lægge frem mig nu. Jordmoren, hun står og kigger mig op i underlivet og i røven, hvis man må sige det.
Må man godt.
Og jeg krænger bare det hele ud, og jeg skal faktisk presse nu, og det er jo sådan faktisk som en toilettrang, altså den der pressetrang, så det er ligesom, det var så grænseoverskridende at skulle give slip på al kultur, og så bare være ren natur. Og det for mig, eller, og så se og mærke det her slimede barn komme ud. Altså det var som om, kan det her, det er ufatteligt jo, tænk at vi kan gøre det, og det er det med at komme i kontakt med de der ting, der vi jo gør hele tiden. Altså jeg tror engang i en klumme, jeg skrev, at det er jo verdens mest almindelige mirakel, fødsler, ikke? Altså, og det var så vildt, og jeg havde bare en følelse af bagefter, sådan, jeg gjorde det.
Lige i det øjeblik, jordmoren siger, ja, du kan
det var
godt.
Der, hvor jeg kunne mærke, okay, jeg kan godt, og
så,
jeg presser.
Så den tog du til dig?
Så begyndte jeg at presse med på de her pressevejer, og så kunne jeg mærke, jeg kan føde hende, jeg kan føde mit barn. Det havde jeg ikke troet på før det. Altså, det havde jeg ikke. Og det var, det byggede karakter. Altså, det gav mig et eller andet, det der med, at hun så kom ud, og så den der følelse af, jeg har faktisk nogle kræfter, jeg ikke selv var klar over. Det var så opløftende at møde det i sig selv, og det har virkelig, altså det har været en transformation, altså på så mange niveauer at blive mor, og lige pludselig finde ud af, okay, jeg har en livsduelighed. I vores podcast kalder vi det for en jægerkorpsfølelse, altså den der følelse af sådan, jeg er fandme sej som dem i korpset, jeg kan klare en dag, selvom den er hård, fordi at jeg følte ikke, at jeg kunne særlig meget. Jeg følte ikke, jeg var særlig robust, eller kunne, altså jeg orkede ikke engang at lave ordentlig mad til mig selv, da jeg var 26. Altså, det var en ærgerlig følelse. Altså.
Og nu skal du lave mad til dit barn.
Og det er en fed følelse, selvom det er hårdt.
Josefine, det er et godt sted at slutte. Et smukt sted. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet her.
Selv tak.
Jeg tror, det er vigtigt at tale sammen med nogen, der er en helt anden alder, end man selv er. Også for at indse, at det ikke er alt, der er generationsbestemt, men noget er også bare tidløst at være menneske. Sorina og Livskraften er en Kristelig Dagblads podcast, og vi takker for de mange søde tilbagemeldinger, vi får, og tøv endelig ikke med at skrive til os med ris og ros eller gode idéer. De kan sendes til redaktør og tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen på mail lauritsen@k.dk. Tak for denne gang. Vi er tilbage næste gang om 14 dage.